jako rozhodnutí. No a jinak můj názor je, že jaksi asi to nějak kombinovat, no, bezstrukturně na té nízké úrovni nějaké komunit se snažit prostě něco vytvořit, získat si na to nějakou minimální kapacitu, jak se orientovat v těch předpisech a zákonech, případně jak pumpnout nějakou dotací, že? A současně vytvářet nějaký takový třeba spolupráci více komunit, generovat nějaký lidi jednak do těch vyšších orgánů, kteří budou kandidovat a jednak prostě, kteří budou schopni i vyvíjet určitý tlak na tu třeba na vládu nebo na ty vyšší jako orgány. Ono by to asi šlo dělat různými způsoby, že? Ono jako někdy člověk může být, řekl bych, že někdy jsme při tom jednání prostě tady s tím naším jste mi někdy představiteli, že jsme někdy poměrně dost slušní, že by někdy na ně se jim vyplatilo trošku nějaká, no pro mě, netvrdím dělat nějakou revoluci nebo něco, ale prostě nějakým šikovným způsobem zatlačit, protože řada z nich má různě máslo na hlavě a jako, že jo. Takže, jo, čili ze spodu jak se nějak vytvářet nějaký takový základ a prostě vyvíjet tlak směrem na vrch. No a ten základ, aby už se stavěl tak, aby prostě byl nějak funkční. No, tam to vždycky nejrychleji. No.
Dobře, tak a než uděláme druhý kolo teda diskuzí, tak já jenom doplním fakta, protože se může stát, že je to něco, jako říkal Radim, že je třeba začít teda pracovat s kruci, co mi tady nejde, s univerzitou, tak já nevím, jestli si mě teď nejde sdílet, nevím proč.
Ale funguje to.
Jo?
Jo, vidíme, slyšíme.
Jo. Já myslím teď ten, já jsem tam chtěl dát ten slide. Nefunguje to. Já jsem chtěl dát ten slide toho, kde to každý máte, ten prostředí pro život, protože on říká, že je třeba začít pracovat s vysokýma školama, tak když se podíváte na ten, co jsem vám poslal, tak je tam právě vyjmenovaný ten program Prostředí pro život 2, kde jsou přesně v podstatě, bych řekl, stovky milionů na to, aby ty vysoké školy a akademie začaly ten výzkum dělat na všech těchto úrovních, protože je to přispět k zajištění zdravého, bezpečného a rezilientního životního prostředí pro dobrý život lidí, udržitelný rozvoj společnosti, včetně související nutné socioekonomické transformace. Jo, efektivního využívání přírodních zdrojů, včetně oběhového hospodářství, minimalizace rizik plynoucí z lidské činnosti a tak dále. To znamená, že ty programy jsou schváleny, už dávno běží. Když jsem byl hodnotitel, tak už jsem hodnotil některé programy, čili už to dávno běží, akorát, že my o tom nevíme, že na té úrovni vlády. Takže všechny ty věci, co Radim říkal z hlediska vysoké školy nebo akademie, se rozbíhají. A teď jde akorát o to, jak se do toho zapojit, nebo jak to, jak říkala paní Madla, jak se o tom dozvědět, že to běží, je to, ty podklady jsou v té prezentaci, je tam celý ten pavouk, který ty věci jsou, čili to se děje. Jo? Dneska ten výzkum a vývoj v této oblasti je otevřený a jsou tam na to ty 100 miliony peněz. To znamená, že myslím si, že je otázka o to, aby jsme se o tom jako začali dostávat do té veřejnosti, že to je a že bychom teda měli chtít výsledky znát, že jo, a tak dále. Čili to jenom jsem chtěl upravit to zvolání Radima. Teď dám teda další slovo, další kolo. A ne teď, jaký pořadí to bylo, Franto, ty jsi byl?
Já bych tomu klidně jenom dal nějak počkáme a nakonec, já si to píšu, takže je to
díky. Takže Davide, nebo Radim byl první, Radim už otevíral kolečko.
Radim.
Jo. Radku, prosím tě. Já začnu teda tím Thatcherem a Gačerem. Já jsem úspěšný řešitel tří programů Gačer, z toho jednoho excelentně. Zpracovali jsme od určité doby 10 projektů Thatcher, které byly přesně zaměřeny na tyhle věci. a byly zamítnuty a místo toho byly přijaty problémy s račkovity. Jo, to je dneska cinknutý a neprojdeš, takže máš kromě, jenom abych ti to dal jako metodologicky.
Utočíš na mě, protože já to schvaluju.
Ne, to není proti tobě. Jenom metodologický námět, jo.
Já jsem třeba hodnotil váš jeden projekt.
Já jenom domluvím. Já všechny návrhy jsem snažím dávat v té bezstrukturní podobě, čili ty, které nevyžadují ani volby, ani změnu legislativy, ani změnu moci. Ale kromě tohoto rozlišení, jo, proto já to dělám zezáměrně, protože se ukazuje, že něco je průchodný, když sklapneš uši a budeš tancovat, jak se píská, něco je obtížně průchodný, tam potřebuješ opravdu mít velkou ideovou převahu a lidi, kteří tě podpoří, a něco je zcela neprůchodné, jak se snažíš jakkoliv. V té bezstrukturní rovině. Prostě tak to funguje reálně, je tam nějaký plynulej přechod a to je potřeba také vnímat. A já tvrdím, že podávat projekty, které jsou bezstrukturně důležité, aby se vědělo, kde jsou ty žáby na pramení a rozlišovat ty projekty i v té škále od snadno po obtížně průchodný. Jo? Tak to je jenom taková metodologická poznámka. Tam se vlámeš do otevřených dveří. My ty projekty děláme, máme je připravený, bohužel dneska je to skoro nemožný je prosadit, protože jak se nezaklínáš Green Dealem a LBGTM a tak dále, tě hnedka vyřadě. Jo? Prostě tam vládnou tak šílený vztahy, že to nechci ani komentovat. Ale vraťme se k té otázce, kterou jsi položil, která je podstatnější. A je strašně důležitý, že jsi položil. To znamená potraviny, doprava. Zase navrhnu bezstrukturně. Mně se tady připisuje, že tady chci nějaký revoluce, nechci. Já chci to prosadit. Proč vozíme rajčata ze Španělska, když kdybychom postavili normálně pískový kolektory, tepelný, jsme schopni dodávat na trh naše rajčata už v únoru a po celý rok. Jo? Kvalitní, dozrálí, ne ty, které dozrávají v těch kamionech, které jsou nechutné. Proč tohle nejde, když tohle ekologicky, jo? Rozumíte? My máme spočítaný dokonce s pomocí studentů ekologický kolektory pískov.
Proč to nejde? Když je to bezstrukturní, tak to založte. Bezstrukturní znamená, že
děláme, neprojde to. Ty ses nikdy s tím nesetkal, no dobře.
No bezstrukturní je, že to je mimo stát. Bezstrukturní znamená, že to je mimo
stát. Ale musí to někdo schválit, ten projekt musí někdo přijmout, musí ti dát někdo povolení. No prostě.
A to je strukturní přece ne?
Ne.
Pranto,
tady se, já jenom konkrétní příklad, já bych rád. U těch SMR-ek, oni váznou už 10 let na jedné jediné věci, že bezpečnost SMR, toho malého modulárního reaktoru, má jiný parametry objektivně, než má parametry Temelin 1000 MW. Jo? Ne, administrativa tohle odmítá a považuje po SMR stejný bezpečnostní parametry, které jsou úplně mimo technologii. A celý
to je strukturní řízení. Tohle je jeden z nástrojů strukturního řízení, ne bezstrukturní.
Proč? To by mohl každý úředník povolit a je to. Ale jestli z toho pozvedáváme na úroveň strukturní, tak už je v tom něco nezdravého.
Strukturní znamená, že to na základě povolení, příkazů, potrestání a tak dále.
Aha, no tak pak je všechno strukturní, pak je schválení každého grantu strukturní. Jo?
O kterých jsi mluvil.
To jsem to špatně pochopil.
Ale strukturní je prostě založit občanský společnost, to, co říkal Daniel, založíme komunitu a začneme si to tady takhle dělat. To je
bezstrukturní. Neargumentuji, jak jsou ty vysoké školy saturovaný gačerovskýma a tačerovskýma projektama, který změní svět k lepšímu. No nezmění nic, protože to je obšancovaný. Jo?
Tam to strukturní řízení, právě.
Já nechci to strukturní řízení, já budu podávat dál rozumný granty, dál na to upozorňovat veřejnost a podobně. Já za to nemůžu, že třeba potravinová bezpečnost tady byla za bolševika a že dneska není, protože nesmíme pěstovat cukr, nesmíme chovat krávy a já nevím, co ještě nesmíme, že byla podlomená potravinová bezpečnost, aby se všechno museli dovážet kamionama přes celou Evropu. Já nevím, co na to
bude. Strukturní řízení manipulace, no?
Kamion opravdu vyfouká toho kysličníku uhličitého víc než ta kráva teda mezi
není nám. Důležitý, řekli jsme se o CO2, no. Že je to blbost.
Já jsem jenom řekl, tam asistovat u Green Dealu, který ho považuji za zločinej, stojím si za tím, je to zneužití dobrý myšlenky tím nejneuvěřitelnějším způsobem, to je jako zneužití víry v misi Ježíše Krista ke křížovým válkám a odrancování cizích zemí a upalování čarodějnic. Nemám k tomu co
dodat.
Já odmítám asistovat na Green Dealu, a to jsem překročil rámec. Ano, potravinová bezpečnost, ano. Tady je obrovská možnost, kterou lze v místech bude potřeba i prosazovat, protože lidem nedochází jaký síly proti ním slíbí. Byl by pískovcový korektory a to, aby tady rajčata mohly být z českého trhu už v únoru. Uvidíte, na co to všechno narazí.
No ne, ale jo? Proto jsem říkal, že to proč to neděláte bezstrukturně? Proč nezakládáte občanský sdružení, který to budujou? Proč nestupujete na trh se svýma penězma? Proto to je bezstrukturní. V momentě, kdy to je strukturní, tak musíš od někoho dostat povolení. Tenhle svět je tam to takhle založený, nezlob se na mě.
Ne, to je zneužití moci. Jestliže se používá
dvojí moc, ale my žijeme ve zneužití
moci. Hygienický podpoře. No jo, no tak ty nás vyžíváš nějaký globální.
No ne, ale žijeme v realitě. Proč to odmítáš?
Poprosím tě, tadyhle z toho vyplývá, že tohle téma je v něm nějaký nedorozumění a je hlavně za rámec tady toho, tady té diskuze, takže od tebe jako moderátor by mělo být jako jedna, dvě otázky o čukání a rozhodně to rozebereme, když tak příště a pojďme.
Ano, já jenom metodologický podnět, jo, je to, co si vyžaduje volby, změnu zákonů a změnu rozestavení politických sil.
To je strukturní řízení.
Jsou problémy, to je strukturní řízení, ano, já jsou velmi vítám, že jste s tím nepřišel. Je bezstrukturní, který říká, že to lze udělat i při současném rozestavení sil a tak dále. A mezi tím je nějaký přechod, protože některé věci projdou a některé věci narazí. Češi jsou zvyklí se ohýbat, tak projdou ty věci, které potvrzují určitě to rozložení moci, ale já chci o něčem jiným říct. To, co by mělo zdánlivě projít a nikdo by proti tomu neměl být, to jsou ty modulární reaktory, případně ty pískovcové kolektory, ty akumulátory, jo, tepla. A naráží to na každým kroku z hlediska rozložení stávajících sil. No, jak tohle nazvat, jo? To je potřeba konkretizovat. Metodologicky, nad tím se zamyslete.
No, metodologicky, nevím, ty si myslíš, že je možný vyrábět nějakou věc, aniž by si se dotknul strukturního řízení tohle státu. A to prostě nejde.
No, potom, jestli chceš říct, že to strukturní řízení zasahuje do každé výzky, do každého rozhodnutí, no tak si žijeme v totalitním
nepostavíš
státě.
Nepostavíš si ani septik, aby si nemusel chtít životní stavební povolení a kolaudaci. No, prostě ano, je to tak. Já ti jenom chci vysvětlit, co to je strukturní řízení a naše, v jakým nesuverenitě jednotlivé z České republice je, ale to není kritika, to je fakt. Že existuje stavební zákon a že prostě v momentě, kdy si děláš septik, tak prostě potřebuješ povolení a potřebuješ dokonce souhlas v rámci toho povolení.
To je pořád, souhlas, doberu, to je jasný. No jinak by každý srát, kde chce, ale,
no
ale když to postavit pískovcovej ten akumulátor, abych mohl si udělat skleník, abych mohl dodávat na trh rajčata v únoru a ušetřil energii.
Ano.
A to jo, na ty ještě by byly, jo? Ale jestliže toto narazí na to, že ti to neumožňuje udělat, že ti místo toho, co by bylo ekonomicky efektivní, házej klacky pod nohy, tak to je co za jev? Jak tohle
bavíme, že to je že to je manipulace nějakého systému, který nám brání a nutí nás dělat něco jiného. Celou dobu se o tom bavíme, že Green Deal je manipulace.
No tak jo, to jsou
a jestli chceš razítko od tohohle systému, no tak je jasný, že tě budou manipulovat ve věce, kterými jsi se osvobodil.
Radku, no, to tady no já tady, protože ve mně žije ten revoluční duch, ale to jsi radikálnější než já. No
ne, jako my se tady bavíme o tom, jak to udělat v rámci toho systému a ty říkáš, ne, já chci bezstrukturně, já chci mimo tenhle ten systém, ale pak mluvíš o technologiích, který chceš dokonce vyvážet do celého světa a tvrdí, že nebudeš potřebovat žádné povolení tohohle systému. No, Radši, to udivuje, mě to udivuje, ale jako je to Radku, pořád...
Mám návrh jeden takový. Ptáš se, jak to udělat. Tak já vám řeknu, jak to udělat. My máme jeden dom v Češi. Všechno, co vymyslí nahoře, tak dole dokážeme obejít. Příklad Slušovice. 30 let obcházeli socialismus, až sněhobylí na játra museli ho vyrušit. Tak se vraťme tam, kde to šlo, to znamená zakladejme družstva. Je 5 druhů družstev, když založíme všechny, všech 5, můžeme dělat dostavebnictví a já k tomu dám ještě vyšší hodnotu. Já tady reprezentuju církev, reprezentuju tady řád, tak založíme v Čechách templářský řád, založíme v Čechách prelaturu latinu, vezmeme to pod církevní správu a na ty pozemky, které koupí církev a které budou pod naší správou, Česká republika nebude moci říct nic a pojďme to dělat tam.
Je to jedna z metod. Dobrý, Davide, pak Madla.
No, já si myslím, že něco tady bezstrukturně ovlivnit schopni jsme. Kdyby například ty vysoké školy, nebo to nemusí být ani školy, ale prostě kdyby se zveřejňovaly řešení těch skleníků do rozměru, které nepodléhá stavebnímu řízení, protože do nějakého rozměru ty stavby, tuším, podléhá jenom ohlášení a skleník si myslím, že nepodléhá ani ohlášení. To znamená, kdyby tady bylo nějaký návod zdarma k dispozici pro všechny, s tím, že toto je vyzkoušené, tak asi tak to funguje, tak si to postavte. Tak bychom byli asi jako ti Číňané, když začínali, kdy 1000 malých mravenců prostě to tady rozhýbalo. To je jedna, a to, o tom jsem mluvit nechtěl, ale vzpomněl jsem to, když tady Radim mluvil o těch sklenicích. Ale chtěl jsem mluvit o té potravinové soběstačnosti, protože to je zase další věc, která z toho Green Dealu je pro nás, by byla pro nás prospěšná. Nicméně zatím to naráží na to, že podle zvrácené logiky Green Dealu je pěstování brambor v Egyptě, řekněme, Green Dealově čistější než pěstování brambor tady na Vysočině, přestože ty náklady na orbu v Jordáně tady jsou stejné, akorát z toho Egypta, jak si tam přibývá ta plavba tou ekologickou lodí na těžký mazut. No? A to, co můžeme v této věci udělat, je, že pokud by byly jakékoliv diskuze o Green Dealu, tak nemá smysl se na tu diskuzi připravovat nebo hádat nebo účastnit se na jejich hřišti v tom smyslu, že bychom přistoupili na to, jestli teda CO2 škodí nebo neškodí, jestli ho je málo nebo není málo, ale měly by ty diskuze být zaměřeny na to, aby se tlačilo na logiku. A jestliže zapojíme do pěstování brambor v Egyptě a na Vysočině logiku, tak se tady bude vytvářet informační pole, které bude jednoznačně negativní pro dovoz brambor z Egypta, protože se bude argumentovat, jestliže máme stejné traktory, stejný délku řádku, stejný prostě brambor, to se to musí projet tam zpátky z Jordánu a tak dále. Ale z toho Egypta je navíc ta trasa tou lodí. To znamená, z logického hlediska jsou s ekologickou stopou ty brambory z Egypta, nebo ten dovoz je prostě...
Já ti rozumím, ale u koho to chceš apelovat, když jsme se dohodli na tom, že to je zdroj, že ten uhlíková stopa je zdrojem manipulace, čili ty tím chceš argumentovat Evropské komisi nebo našemu premiérovi? Komu?
Ne, já říkám, že mě neposlouchá. Já říkám, že nemáme přistoupit na tuto argumentaci, neargumentovat...
Ne, ale jako kdo my? Kdo my? Vláda?
Ne. V jakékoliv diskuzi, v jakémkoliv článku na alternativě, že máme nějaké svoje média, máme nějaké svoje, už máme nějaký svůj dosah, to znamená, naše zapojení se do té diskuze by nemělo akceptovat přistoupení na to, že se budeme dohadovat o uhlíku a tak dále, ale jenom výhradně založené na logice, kdy tou logikou dokážeme, že prostě ta vzdálená, ten dovoz třeba v tom zemědělství těch produktů je ekologicky náročnější, to je to, co oni nechtějí slyšet, jo? Protože my budeme říkat, my budeme plnit Green Deal tak, jak si to přejete, ale musíme pěstovat tady na ty brambory lokálně, protože z logiky věci vyplývá, že ekologická stopa je menší.
Čili taková ta švejkárna, že jako je přistěhovat, nebo dělat to hujersky přesně, tak jak oni formálně mluví, tak říct, tohle jsme nesměli schválit, protože to poškozuje uhlíkovou stopu. Čili hrát si na tu jejich slabinu, švejkovsky, nebo hujersky spíš.
Jenomže v okamžiku, kdy tady se bude v celé republice diskutovat o tom, že ten dovoz Egypta je ekologicky horší, jo, a neberu ohled okolí, a jestli to je dobře nebo špatně, ale prostě tady a použiju jich argumentaci, tak dovoz Egypta je horší. Jo, a pokud toto bude se tady diskutovat v celé republice, tak kdokoliv, kdo přijde s návrhem, že se zvýší dovoz brambor z Egypta, to beru jako příklad, jo, tak v podstatě je proti celému...
Myslíš, majitele našich obchodních sítí, jako je Billa, Penny a tak dále? Já myslím, že by ti na to dobře odpověděl Jiří Kalina, který to psal, myslím, v mailu. Lidi kupujou věci, které jsou levnější. To znamená, že jestli se nám podaří lidem říct, radši kupujte dražší brambory od nás, tak s tebou souhlasit.
To ne. Otázka
by měly být dražší.
Jestliže se dostane do celospolečenské diskuze to téma, že ty brambory, které se dováží z Egypta, jsou s větší ekologickou stopou, tak potom přestává být logické, aby se tu dováželi. Jo?
Fronto, prosím tě, meteorologicky to uprav, já myslím, že jsem ti, Davide, odpověděl, že prostě v momentě, kdy tam jsou dotace, tak to prostě nevysvětlíš, protože jsou levnější prostě.
Ne, Radek se snaží jako taktně naznačit, že je to trošku komplexnější problém a to bych tady rád chtěl podotknout, že v podstatě na většinu reakcí platí, že my obecně se tady všichni, nebo vy se tady všichni vyjadřujete ve smyslu my jako společnost. Přičemž jsme docela pěkným příkladem, kdy se nejsme schopni vyjadřovat ani my jako vize. A už tady řešíme, jak se budeme vyjadřovat jako my jako společnost. Mně přijde, že přeskakujeme x kroků a to je teda první jako strašně důležitá poznámka. Druhá poznámka je, že celou dobu prostě zaznívají nápady, jak by to asi šlo, což tam šly ty moje teoretické dotazy na tu praxi. A myslím si, že tady v tom je prostě spíš lepší se podívat na to, který procesy už tady takhle fungujou a eventuálně s tím začít nějak pracovat, protože to už je zase o x kroků napřed, než my vůbec tady jako teoreticky se bavíme. A pak další konkrétní asi věci si nechám, když tak až nakonec.
Jo, takže paní Madla, ty pořadí.
Tak, já bych podpořila Davida v té jeho základní myšlence odhalování slabin v argumentaci těch, kteří Green Deal u nás zavádějí, propagují, ať už se to bude týkat brambor nebo čehokoliv jiného. To znamená, musíme být schopni dokonale znát to, co se na nás valí a s tím pracovat tak, aby to bylo k našemu prospěchu.
Můžete být konkrétnější třeba v kterých médiích a jak zabránit, aby to nebyla hádka na lži, na úrovni lži druhýho řádu, že se budeme bavit o tom, co je ekologičtější a co zachrání planetu.
Já chci ještě mluvit k něčemu jinému, ale domnívám se, že prostě všichni obyčejní lidé, já budu mluvit za ty praktické, všichni chápeme, že prostě doprava nás ničí, jo? Prostě naše cesty jsou přeplněné, nejsme schopni je opravit natrvalo, stojí nás to obrovské peníze a pokud mluvíme o Brně nebo o Praze, tak vůbec cesta kamkoliv stojí obrovské nervy, jo? Prostě je to absolutně příšerné. To znamená, z hlediska životního prostředí, z hlediska naší společnosti, prostě cokoliv, co je spojeno s delší dopravou, je prostě ekologicky špatně. Každý z nás to zažívá, to znamená, tato myšlenka ve veřejném prostoru, bez ohledu na to, jestli ty produkty se budou teďka kupovat, budou prodávat, jako je dobrá. Jenom jsem chtěla v zásadě podpořit tady tuto Davidovu myšlenku, a vrátím se k něčemu, že jsem chtěla reagovat na tu poznámku o družstvech. Že existuje 5 druhů družstev. Já chci upozornit na to, že aby mohla být družstva, tak potřebujeme družstevníky. Družstevníci budou, pokud bude něco jako družstevní duch, pokud bude prostě základní pochopení družstevnictví. A na družstevnictví nyní není doba. Ani ti, co v těch družstvech nějakým způsobem jsou členy, tak jsou velmi vzdáleni tomu té myšlence toho původního družstevnictví. Očekávám, že myšlenku družstevnictví zvedne Inovace republiky Ilona Švihlíková, po případě ostatní, ale v tuhle chvíli bych od družstev v naší zemi, pokud nebudou družstevníci, mnoho neočekával. Děkuji.
Maxim?
Dobrý večer. Máte všichni pravdu, popravdě řečeno, když to poslouchám. Každý z vás dneska řekl velice podstatné body řešení, co se týče
soběstačnosti, nebo řekněme nějaký potravinový soběstačnosti. Vyjádřím se, co je u potravinové soběstačnosti důležitý. Důležitý je faktor půdy, který je u nás v dezolátním stavu. Velice dezolátním. Říkám to z pozice člověka, který se tím... Já jsem člověk, který se s tou půdou pracuje přímo. Druhá věc je tady samozřejmě projekt pana Blahinky, nebo ty myšlenky ohledně pěstování v energetických blocích pomocí chemie. Ano, ale tam je potřeba zajistit energii. Ale bavíme se o dvou různých kvalitách. A to proč? Jestliže budete svítit na kytku, která je zvyklá na 8-hodinový cyklus, po případě krácení nebo prodlužování, a nařídíte jí, aby pracovala 12-hodinový cyklus, tak bude mít úplně jinou energetickou výživovou hodnotu. A to i po stránce minerální. Jo? To zase záleží na tom, co do ní budete vkládat. To je jedna věc. Druhá věc je, co se týče strukturního nebo bezstrukturního řízení. Pan Radim Valenčík má pravdu v tom, že bezstrukturní řízení se dá využít na to, aby mohly vzniknout družstva. To znamená, je tam potřeba šířit to povědomí o tom, že tady jsou určité možnosti. Jako příklad můžu dát filozofii permakultury. Nevím, kdo z vás ji znáte. Doporučuji dva autory, Bill Mollison, David Holmberger. To jsou zakladatelé permakultury a jde o filozofický přístup, který může lehce naznačovat, co je potřeba dělat a jak to vlastně v té přírodě funguje, co se týče jakoby propojování těch přírodních cyklů a propojování adaptability, a nejenom adaptability, ale i samotný spolupráce těch kytek. To se tady řešilo třeba na obilích, dávat pod obilí jetel a tak dále, aby byla půda vyživovaná, bla, bla, bla. Co se týče strukturálního řízení, to znamená ne manipulace, já bych to spíš nazýval regulace, i tam je potřeba změna, ale to nejde bez kolektivního vědomí. Jo? Jestliže teda chceme vytvářet tlak na regulativní tu část jakoby právního řádu, tak je potřeba tady mít stranu anebo takový hnutí, který bude schopný ty tlaky vytvářet. A to lze díky tomu, že existuje v České republice určitá autonomní část, a tomu říkáme dneska kraje, protože kraje sami o sobě jsou v podstatě veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem, s vlastním financováním. Řeknu to jednoduše, pokud veřejnoprávní kraj chce něco od státu, musí, nebo třeba půjčku, musí ručit nějakým majetkem. Takže autonomita krajů nám dává určitou možnost, jak vstoupit do toho procesu. Ale zase jsme u toho, a proto taky byli politici v podstatě uvolnění z toho, že to už nejsou jenom politici, ale můžou to být i podnikatelé. Tam je ten problém lobbingu, tam je problém různých podvodů, tam je různý problémy, co se týče té korupce. Takže i v těch věcech je potřeba pracovat, ale je tady ta možnost. A pokud se tohle dokáže propojit, pak tady máme určitou šanci. Ale nejde to vyloučit tak, že vememe ve strukturní řízení a budeme se řídit jenom podle toho, nebo vememe jenom strukturní řízení a budeme se řídit podle toho. Je potřeba to zákonitě, bez debat, logicky propojovat. To znamená, souhlasím i s panem Dvořákem, který říká, že jako je, a s paní Majdou, která říká, že je prostě ty argumenty třeba předkládat logickým způsobem jako protiváhu proti tomu, co je třeba Green Deal. Dobře se ví, a k tomu bych mohl možná doporučit nějaký studie a bych mohl rozeslat, co se týče v Kolumbii biodiverzity a přístupu k CO2. Jsou tam studie, které jasně říkají, prostě, že zalesňováním se dá vyvážit
nadbytek, který tady jako by mohl být nějaký, nebo úbytek, třeba jakoby s větším prostě prostorem pro pitky, který jsou schopni to CO2 z toho prostředí vysávat. To jsou logické argumenty, protože pitka prostě přes ten den na tom COčku žije. Jo, takže tohle to jsou všechno věci, které je potřeba prostě z hlediska jakoby aspektů, který by vyvažovali prostě to, co se nám nelíbí, tak je potřeba dát do komplexního rámce. My nemůžeme vylučovat jednu nebo druhou věc, my to prostě musíme propojit, protože říkám, máme všichni pravdu, jenom bez toho, aniž bychom to dokázali, nebo nedokážeme to bez toho, aniž by tady nebylo určitý kolektivní vědomí, protože přes politiku to v tuhle chvíli nejde. A to narážím třeba na pana Druláka, s kterým absolutně nesouhlasím v tom, že by tady měla být pravá a levá strana. Já jednoznačně říkám, že my jako malá země s těma možnostmi, které jsme měli a v pozici, v které jsme, my bychom měli do takzvané politické neutrality. To neznamená, že se politikou nebudeme zabývat, ale nebudeme hledět doprava nebo doleva a řekneme si, v tuhle chvíli pravá nabízí dobrou věc, proč ji nepřijmout? Kupujeme. V tuhle chvíli nabízí levá dobrou věc, proč ne? Přijmeme ji, kupujeme, ale nelpět na tom, že budeme pravý nebo levý. To si myslím, že tohle je zbytečný přežitek a že geopolitická situace z toho pohledu jasně ukazuje, že provinciální správa je v podstatě už jenom správou a že tady to bezstrukturní řízení má tu podporu, jenom ho neumíme využít. Děkuji.
Jo, dobrý, Franto.
V podstatě se tady bavíme, že jo, o šíření informačního pole a já to vemu vlastně od začátku a položím otázku, kterou není potřeba zodpovídat, jenom vlastně jsem si pokládal, proč vlastně řešíme ten Green Deal, jak se chovat jako ke Green Dealu, jako takovýmu, když mě vlastně přijde, že tak či onak je potřeba vyznat v tom, co se děje. A nejenom se v tom vyznat, ale umět to i efektivně jako šířit. A to je právě to, kam se to vždycky snažím jako stáhnout, že pokud se efektivně jako neshodneme my na nějakých jako pár věcech, i když třeba tak vzdálený to nevypadá, tak jak můžeme chtít, aby se jako zhodlo jakoby větší společnost, dejme tomu. A tam k tomu je právě ta meteorologie poznání a tvořivosti, jak se snažíme ukazovat. A pak další důležitá poznámka je, že mi přijde, že nechápeme, o jak komplexních problémech se bavíme. A usuzuju to z toho, jaké informace považujeme za důležité říkat. Protože předpokládám, že všichni říkáme ty nejpodstatnější věci, to znamená nějaký výtahy nebo opěrný točky, jak říká Pěkný. A z toho samozřejmě, co říkáme, tak je potom jasný, jaký věci zůstávají s největší pravděpodobností za hranice rozlišení. A tím chci jenom říct, že v podstatě každý tady ten problém, co jsme jenom načukli, tak prostě musí řešit nějaká parta odborníků a v podstatě bychom se měli spíš bavit o nějakým jako systému, ať už jakou metodologii k tomu použít, jaký nástroje, eventuálně si to někde funguje a zase takový tímhle způsobem. Mně přišlo, že by to mohlo být prospěšný. V každém případě si ale myslím, že je potřeba i chápat to, co a proč se na světě minimálně posledních 200 let děje. Protože to taky potom ovlivňuje, jak chápeme jednotlivý procesy a na co klademe nebo neklademe důraz. A třeba jedna z takových příkladů je, když se vlastně David ptal, jestli když budeme mít jako reaktory, tak se budeme moct na něco vymluvit. Přičemž tam je spíš podstatnější, jako jestli tam vůbec má zájem se někdo vymlouvat nebo ne, což znamená, kdo to jak řídí a potom teda, jakým způsobem jsme schopni informačně působit, aby vůbec jsme měli na co se vymlouvat, jako aby jsme to dokázali zavést. A to už tady bylo zmíněné, tak samozřejmě to bezstrukturní a strukturní řízení, to prostě nejde oddělit, ono se to i hodně prolíná. Takže to je potřeba vlastně chápat a myslím si, že i z toho, jak jsme se tady bavili, takže třeba studenti koncepce by dokázali spoustu věcí uvádět na pravou míru, kdy podle mýho je vidět, jak máme zatím omezený obrazy za těma jednotlivýma pojmama a tím pádem je používáme tak, jak není úplně vhodný, protože ten komplexnější obraz je prostě o trošku něčím jiným. A tam vlastně mi z toho i vyplývá, že by mohlo být možná přínosnější začít nějakým rozborem té struktury globální moci versus konceptu společné bezpečnosti, eventuálně nějaký svůj jiný pohledy a na tadyhle z toho, protože prostě dokávat nevíme, jak se to tam pohybuje, jaký vlastně nástroje jsou používány, jestli je můžeme, nemůžeme ovlivňovat, tak v podstatě je to vždycky jako tady střílíme nějaký nápad a někdo chytřejší nápad řekněte, jestli jako jo nebo ne, eventuálně někdo jiný vyzkoušejte v praxi, jestli to bude nebo nebude fungovat a tohle ten přístup v podstatě z mých zkušeností není funkční, nebo neviděl jsem, že by někdy něco to přinést a teď neříkám, že každý jedinec tady má tento přístup, jenom obecně jsem se ho snažil vykreslit.
Asi teda má puštěný mikrofon Arnoš, ale nepřihlásil se, čili nevím. Asi ne. Čili já bych to teda zkusil teda zhrnout, protože už je 14:09. Čili svým způsobem, ať teda souhlasíme nebo nesouhlasíme s tím, že jsme pod knutou Green Dealu a jsme ho schopni vyloučit nebo ne, tak tady padlo řada návrhů, kdy jsme zcela intuitivně chápeme, že ochrana životního prostředí je třeba, takže a nikdo jsme to nerozporovali, to znamená, že je možné využít tenhle ten fenomén našeho národa, že jsou tady skupiny lidí, kteří chtějí tímhletím směrem jít, bez ohledu teda na to, jestli věří v globální oteplování způsobený člověkem a produkcí CO2, skleníkových efektů. To znamená, že je možné v rámci této politiky dělat činnosti, které přispějí k těm čtyřem věcem, co jsme se bavili, biodiverzita, stavebnictví, energetika, dopravnářství, potravinářství. A že tady je jedna z cest, jak vlastně na jedné straně bezstrukturně zvyšovat informační pole občanů, aby tohle to uměli rozlišovat oproti té manipulaci, které bychom se mohli tím pádem, nebo oni bychom ze spoda jsme se mohli bránit, to znamená, že tím ETS dvojka, to znamená, že emise na domácnosti a tak dále, buď teda pasivně, jako Slováci a Maďaři, a nebo tou cestou, co říká David, to znamená, že plnit jiné činnosti. Já vím, že to Franta, nebo nevím kdo, pardon, se omlouvám, trošku zpochybňoval, ale takhle se chovají většinou státy, když se podíváme kolem sebe, takhle to dělají běžně v rámci geopolitiky státy Evropy, že to, co splňujou sami, aniž by se moc mohli snažit, tak to hodně vyzdvihujou, že vlastně plnějí. A tím pádem jako tím argumentují, proč neplnějí ty jiné věci. A zase věřte tomu, že v rámci politiky je to účinná činnost i z té druhé strany, protože když ta Uršula nebo ta komise, že dostala pokyn něco vykazovat, tak oni velice rádi šáhnou po některých těch kritériích, který ten stát splňuje, aby je dala do té svojí jako...
Recording is on.
Ta celá kritika a tím ostatním projde všechno, protože se ukáže ten viník, že jo? Čili ta cesta, co říkal David, si myslím, že je velice zajímavá, že bychom se o ní měli dlouhodobě snažit starat, ať už formou družstevnictví a ze spoda nějakými věcmi, ale v momentě, kdy to bude nepropojený s tím vrchem, to znamená, že aby oni to do těch svodek, ty úředníci napsali, vzniklo tady tolik a tolik bezuhlíkových, tolik a tolik udržitelných a tak dále, tak to nebude mít ten efekt nahoru. A i když tohle to budeme činit, čili my to budeme plnit, tak ze zhora, protože jsme stále, nejsme suverénní stát a jsme prostě obklopeni ostatníma, tak můžeme čelit těm následkům. Já jenom odbíhám, Franta mě zase sežere příklad. Prostě v současné době školy mají zavádět digitální kompetence do svých vzdělávacích plánů. A já jsem tě navštívil školu, která tam neměla v novém školním vzdělávacím plánu ani čárku, tak jsem si říkal, tak to budou mít asi průser, protože jsem to už dva roky už to mají dělat, nebo rok to mají dělat a ne tohle. Přišel jsem tam, oni je plněj, prostě zavádějí, děti pracují prostě s digitálníma zařízeními a tak dále, ale nedali to na veřejnost vědět, to znamená, že Česká školní inspekce jim může dát pokutu. Tak já říkám, to, když to děláte, tak proč to nenapíšete do toho ŠVP a budete mít klid. Jo, čili to je jenom takovýhle příklad, jak si myslím, že by se to dalo dělat, včetně toho vzdělávat samozřejmě tu veřejnost, to, co říkal David, ve vztahu trošku je jim budovat tu odolnost proti těm kecům, že vlastně něco musíme dělat, když zároveň ale přijímáme brambory z Egypta. Jo, čili Takhle bych to zkusil zhrnout, Davide.
Já, jestli můžu, já bych to trošku do praktična převedl. Já si tady z té dnešní diskuze beru, že asi by tady byl souhlas v tom, že pokud bude diskuze na téma Green Dealu CO2 málo hodně, že to prostě je manipulace a nemá smysl přistupovat na tuto argumentaci. Těmto diskuzím se zřejmě nevyhneme a pokud se jim nevyhneme, tak bychom výhradně měli argumentovat logikou, že pěstování typu, pěstování brambor v Egyptě a v Česku vyjde na stejno, akorát je tam ta lodní doprava navíc. A toto, kdyby se dostalo, a tímto bychom vytvářeli informační pole pro to, aby bylo čím dál těžší tady ty brambory z Egypta dovážit. Jo? To já beru jako příklad. A druhá věc, která tady mě dneska zaujala, jo, jestliže Radim hovoří o tom, že by měly být nějaké malé skleníky, nebo skleníky vytápěné a tak dále, to znamená, ať už vláda bude chtít, nebo bude podporovat, nebo je podporovat, pokud by vznikly k dispozici plánky nebo nějaké návody, jak tady tuto činnost dělat v malém, ale jako v rozměrově malém, ale co do počtu ve velkém, tak opět nabouráváme informační pole tady toho, kdo nás chce ovládat, protože se stáváme v podstatě nezávislými na tom řízení z vrchu. Jo, a tím, že to je zadarmo, jo, prostě bude třeba plánek na skleník, já nevím, 36 metrů, na který není třeba stavební povolení a teďka bude v levém rohu silnickou nějakou akumulaci a tak dále. Ať to ta škola zpracuje, dá ten plánek zadarmo a ono se to, podle mě by něco se chytne, něco se nechytne, ale toto by bylo možno tak destrukturně ovlivnit to naše dění nebo to naše informační pole, které tady je. Jo, to je jenom takové zpřesnění do praktična. Jo, to je všechno. Díky. Jo,
dobře. Maxime?
Díky. Já dám jeden příklad. V Kolumbii v nadmořské výšce zhruba 2800 metrů, teda s 12-hodinovým cyklem, to je potřeba zdůraznit, jsem zažil člověka, který na ploše zhruba házenkářského hřiště s výškou, kolik to mohlo být, 4,5 metru, a nebyl to skleník, byl to pařeňák s dobrým přísunem vody a samozřejmě dobře zahnojenou půdou, vyprodukoval 40 tun rajčat. To není málo. 40 tun rajčat je opravdu jako... Jo,
na kolik jste říkal, na kolik rozloze?
Házenkářský hřiště. CCA, jo.
Čili to je půl hektaru? To ani ne čtvrt, ne? Čtvrt hektaru?
Ne, to je, no, tak zhruba, no, to ani ne. Prostě to je, no, a něco málo přes AR bych to viděl, takhle nejsem schopný přesně říct. Jo. To není málo. To znamená, jestliže tady padlo, a to jsem ani neviděl, říkal pan Valenčík, že je možný rajčata pěstovat sklízet už v únoru díky pískovým kolektorům, to je docela zajímavá věc. Protože akumulace, jak dobře víme, probíhá na planetě Zemi dvěma způsobama, a to je akumulace půdní a akumulace vodní, to znamená tepelná, že jo. Tak je to dobrý a jediný, co tam je potřeba, aby byla dostatečná závlaha a kvalitní půda. Jo? Což vlastně skýtají ty systémy těch energetických jednotek, kde to prostě plave ve vodě a živí se to různýma chemikáliemi a tak dále. Ale upřímně řečeno, tam jsou obrovský energetický vstupy do toho. A já si myslím, že to prostě bez dotací tohle řešit nejde. Jo? Když to tadyhle ten způsob řešit bez dotací jde, a to je to bezstrukturní řízení. To znamená, další věc je, že jsem se dneska dozvěděl, to, že Mendělejovka má rozjetý zajímavý projekt ohledně hnojiva, který je založený de facto na močůvce, jednoduše řečeno, a že s tím projektem má úspěchy už i ve světě. Takže když tady mluvíme o nějakém vyvážení, tak to jsou přesně ty body, které by bychom měli využívat, ukázat. Podívejte se, jde to i tak a tak, jo? A dávat tomu dávat šanci. A pokud potom přijdou výsledky, tak samotný to kolektivní vnímání té věci už nepotřebuje podporu, protože lidi vidí, hele, dáme ten borec, to prostě dokáže vypěstovat, dokáže to udělat a dokáže to udělat třeba i bez chemie. Jo. Což potom samozřejmě určitě nebude jednoduchý prostě tomu oponovat. A co se týče toho strukturálního řízení, Tak ono je to otázka. Jo. Jestliže je potřeba někde nějaký stavební povolení nebo něco, tak ne vždycky, jako na skleních možná je, ale na pařeňák je to trošku jinak. A další věc je to odůvodnění té věci. Jo. My to můžeme právně napadat. To znamená, pokud tam nedojde prostě k tomu schválení, my se můžeme opřít, řekněme, o mezinárodní úmluvy, o biodiverzitě, můžeme se opřít prostě o kde co. A odůvodňovat to i vlastně jakoby tím právním směrem, což znamená jakoby narušovat ty bariéry, které nám to regulují a neumožňují nám ty věci dělat administrativně bez zátěží nebo bez nějakých prostě nesmyslů, který tady jakoby jsou. Jo? To je můj názor na věc. Děkuju.
Jenom doplním počítat s tou soudní bitvou, že jo? Protože pokud bychom začali být hrozbou, že by to bylo takové něco, jako je to hnutí Falung, že jo, v Číně, pokud bychom začali být hrozbou, tak oni nás to můžou přes ty soudy prodlužovat. Proto jenom chci doplnit, já to nekritizuju, že zase...
Nemyslím si, že tohle není ani tak soudní věc. Jo? K soudní věci se to dostane, pokud tam vznikne skutečně spor mezi, řekněme, subjektem privátního charakteru, neboli takového subjektu, který chce využívat svých subjektivních práv a potom těch veřejných práv. Jo? A to je spíš to je věcí spíš správný v tuhle chvíli. To se dá řešit jako docela dobře u těch krajů. A pokud u těch krajů bude zastání, řekněme, i politický, kde prostě ten zastupitel tam je, tak tam je možnost, že ten kraj má určitý možnosti regulace. Jo? To znamená, já bych nešel až úplně nahoru a začal bych u těch krajů, tam bych hledal ty možnosti a ty podmínky pro ty věci. A pokud to teda ten kraj není schopný, jakoby ze toho z pohledu správního, tak potom samozřejmě kraj má možnost návrhu zákonu, že jo?
Takhle, já jsem říkal, že jsem nechtěl, jako, aby to vyznělo, že to kritizuju, tu vaši variantu, ale chtěl jsem to dát do kombinace a do nějaký synergie s tím, co říkal pan Daniel, že vlastně využít tu jinou cestu, to znamená, že v momentě, kdy ještě u nás platí, že když je to na církevní půdě, tak je tam trošku nějaké jiné hájemství, že ještě stále se ten stát netroufnul si jít potom církevním majetku, čili i tohle může být cesta. Já neříkám, že je jedna, nebo že to je binární, ale že jednu z těch střípek z toho problému může jít tou formou přes ty zakládání těchto aktivit a těch družstev na církevní půdě. To jsem jenom chtěl jenom doplnit. To, co jste říkal, s čím souhlasím. Franto?
Výborně, ještě bych chtěl doplnit taky jednu věc, co se týče těch družstev. Já se setkávám v poslední době s velmi dobrýma reakcemi, co se týče družstev a zakládání družstev, co se týče exportu. Jo, to znamená menší podnikatelské celky s nedostatečnou prostě silou jsou v družstvech v 10 mnohem silnější. Jo. Samozřejmě ty družstevníci nebo zemědělci mají dvě možnosti. Buď zakládat syndikáty, naprosto běžná věc, který jsou samozřejmě neregistrovaný, ale mají určitý statuty, a nebo jít do těch družstevních, kdy už teda jako buď chtějí distribuovat, to znamená jít do toho družstva ve chvíli, kdy tam je potřeba vytvořit tu sílu a dostat se na ten trh. Do té doby to není potřeba. Do té doby je potřeba udělat ten syndikát, aby si na sebe ty zemědělci zvykli a našli si mezi sebou ty komunikační způsoby a sdílení těch věcí pomoc spolupráce. Jo, díky. Děkuji.
Já v pořadí podle mě vidím teda Frantu dřív než Radima.
Vidím nám Radinový prostor.
Dobře.
To jsou rád, protože se to bude vztahovat k vám. Čistě jednak vám chci poděkovat, bylo to skvělé. A otázka je, kdo převezme vesla toho Charóna nebo z té pohádky o plaváčkovi příště.
Myslím, že to Arnošt říkal, jedno, ne? Arnošt,
cože?
Arnošt chtěl.
Ne jako převzít přímo jako moderovaný příště.
No, Arnošt minule říkal, že by to chtěl dělat on. Moderování.
To si nejsou jistý teda, ale dobře. Buď to mě to někdo napíše mailem, nebo řeknete, že byste si ještě udělali pokračování, nebo oslavím Ivo Budila, protože on má k tomu co říct, myslím, jako, jo. Čili možnosti jsou všechny, jenom tohle bychom měli taky se dneska dohodnout, vždycky, kdo předá ty Charonovi vesla, jo, to je ten černý Petr takhle v té hře. Za druhý, nesmírně rád kvůli jedné věci, kterou pro kdo ví, ale my se s Maximem známe jenom z mailu, já jsem poprvé slyšel jeho hlas, má krásný hlas a jsem velmi rád, že se zúčastnil. Chtěl bych zdůraznit, že bychom neměli vzdávat tu parketu, že všechno bychom měli zarámovat té co nejvíce koncentrované komplexnosti, která je provázaná, aby jsme viděli, že to všechno spolu souvisí. Jo? Má to pro prosaditelnost hrozně důležitou roli. A metodologicky jenom domyslet, já nemám plný řešení, ale když používáme to strukturní a bezstrukturní, jo, asi si tam ještě budeme muset některé detaily ujasnit, ale ještě to prosadit snadno a obtížně prosaditelný. Tam je ještě určitá škála a nějak to tam zapracovat metodologicky, aby jsme řekli, tak toto formálně, strukturně, bezstrukturně prosaditelný, ale naráží to na problémy a ty mají tuto povahu, aby jsme byli schopni v rámci toho paradigmatu komunikovat. To je všechno, jinak děkuji všem a zbývá teda jenom ty Charonovy vesla, jo? Nebo to můžeme ale dodat kdykoliv pod.
Tak když tak si můžete nechat projít hlavou, myslím, že pan Valenčík měl i na mysli, že může být nějaký téma, protože si myslím, že takovýhle nějaký úvod faktický může hodně pomoct v té diskuzi, aby se prostě neklouzalo jenom po povrchu. Nicméně moje reakce tady na závěr, tak vlastně jsem si uvědomil, že to moje shrnutí, co jsem vlastně zmiňoval tady k té diskuzi k Green Dealu, tak si myslím, že by principiálně platilo i k jakýmukoliv jinému tématu. Protože vlastně z té metodologického hlediska je úplně jedno, jaký téma by se řešilo, vlastně dá se k němu přistupovat, nebo vlastně musí se k němu přistupovat stejně. A tady s tím i souvisí, jak vlastně zmiňoval David, reagovat tou logikou, tak to je samozřejmý a tam se zase myslí, nebo je zase v jakým v tom směru. Což první rovina je vlastně to, co děláme, nebo dát hromady nějaký kádry, který budou schopni spolupracovat vlastně a šířit to jednotné informační pole, protože budou mít vlastně sjednocenou tu informační základnu, protože to je vlastně ten cíl pochopit to, proč to vlastně kdo jak vidíme. A pak ta druhá rovina, kterou vlastně jste tady narážili, tak to je jako využít nástroje internetu, který je naprosto dokonalý a vlastně jako, jak to říct, všemožně komplexní. Což znamená, že je potřeba mít ty věci natočený, zpracovaný a ideálně mít nějakou vlasteneckou platformu nebo něco takového, na čem se zase pracuje ve spoustě různých sférách a spoustu procesů, částeč, který tohle částečně nějakým způsobem zašiťují, už běží. Takže to je taky jako rovina, kdy vlastně máme nějakou teorii a tu potom se snažíme aplikovat a samozřejmě, když ji budeme aplikovat třeba do skupiny, já nevím, 60-letých kádrů, tak to bude úplně něco jiného, když to budeme aplikovat do nějaké internetové platformy pro něco takového. Takže to je jenom takový poznámka na závěr.
Dobře, Davide, ještě chcete veslo?
Já? Ne. No, někdy bych to asi možná vyzkoušel rád, jo, ale já bych měl na Radima takový návrh, jestli by nešlo některou tu naši nedělní diskuzi věnovat tématu, jak jsme vlastně schopni a čím jsme schopni ovlivnit informační pole. Jo, což je v podstatě, to je to, co bychom mohli dělat, kdybychom věděli, jak nějak koordinovaně nebo prostě dát tomu celou diskuzi, protože vytváření
toho... Pozvat nějaký odborníky na to, že jo?
No, nebylo by
obvěcí. No dobře, to je tvoje téma, Davide, to je tvoje téma, z toho neuklouzneš, si ho moderuje, já se pokusím sehnat i od nás z katedry z marketingu někoho, ale to je tvoje téma. Nemám. Ty bys ho mohl moderovat, navíc, aby se zviditelnil, ten svůj, ty svoje stránky, protože ty si to zaslouží.
No,
jenom za 14 dní dáváme úkol, že jo, příště to udělá David a my mu pomůžeme.
Takhle, já jenom chci říct, že tenkrát jsme měli veliký spor, Maxim tehdy navrhoval tu korupci a že by si to asi odmoderoval, taky já jsem říkal, že ten Green Deal radši, zvažte, těch témat je víc, jo, čili jenom udělíme nějakou diskuzi, kolegové, Daniel, pardon, Radim, Davide, ještě hovoříš.
Chtěl bych k tomu říct jednu věc.
Já informační pole
ovlivňujem už teď.
Jasně,
to
jasně.
To velmi jasně. Intenzivně, protože se nás sešli víc jak 3 lidé a jasně. Už v té chvíli je boží prozřetelnost mezi námi. Toto se zapisuje v Ašránových kronikách. Toto je zapsané v univerzálním prostoru. Každá takováto diskuze přináší volné šíření. To se dostane mezi lidi. tahle ta dnešní diskuze objevila jednu věc. Tvořit nové obrazy je daleko lepší řešení, než se zabývat obrazy někoho jiného.